Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v nedeľu 4. apríla. Udalosti dnes vybral a komentoval Zoltán Salaj, ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že po Matovičovom cirkuse môže prísť Hegerova konsolidácia, o tom, kto bude robiť politiku a o tom, že zažívame najsmutnejšiu veľkú noc moderného Slovenska.
Viete, prečo si aj poslucháči podcastov denníka N objednávajú zelenú elektrínu od ZSE?
Aby som vyvážil svoje časté lety do zahraničia.
Robíme to pre budúcnosť našich detí.
No proste lajky, share, engagement, zelené témy sú in.
Ja som na to zbal mou drahu.
Lebo to no zhora, aj sused z dola to majú. A ja to chcem mať tiež.
Je jedno, aký máte dôvod vy. Každá pomoc prírode sa počíta. Som ekoaktivista Michal Sabo. A ja mám zelenú elektrínu od ZSE. Prajem vám príjemné počúvanie.
Koaličná kríza, ktorá sa zdala byť nekonečnou, sa začiatkom týždňa vyriešila nečakane hladko. Všetci účastníci akoby ihneď zabudli na spory, pre ktoré slovenská politická scéna niekoľko týždňov vyzerala ako neprehľadné boisko, kde už pomaly nikto nevie, na čej strane a prečo vlastne bojuje. Výmena premiéra prebehla bez komplikácií, čo bolo predovšetkým prekvapivé od Igora Matoviča, ktorý doteraz nikdy nepremeškal podobné príležitosti, aby šokoval svoje obecenstvo. Prídu naozaj nové časy? Pravdepodobnejšie je, že Matoviča táto kríza vyčerpala natoľko, že ho šaškovanie na chvíľu prestalo baviť. Hovorí sa, že najšťastnejšie sú tie krajiny, v ktorých bežní ľudia ani nemusia poznať mená svojich politických lídrov. Teraz to možno vyskúšame. Celé Slovensko už týždeň rieši otázku, akým premiérom bude Eduard Heger, ktorý sa na úrad vlády dostal ako Pilát do kréda. Momentálne vieme hlavne to, akým premiérom Heger nebude. Nebude charizmatickým vizionárom, aj keď charizmatikom je, ale o tom neskoršie. Ktorý by mal veľkolepé predstavy o Slovensku a jasný plán na ich uskutočnenie. Kariéru mal nastavenú inak, je radšej človekom malých krokov. Nebude dominovať politickým diskusným reláciám oproti Ficovi či Pellegrinimu a nebude mať výrazné štátnické prejavy. Neznamená to však, že nemôže byť dobrým premiérom. Niektorí analytici ho dokonca už porovnávali s Angelou Merkelovou, ktorá je takisto pokojnou silou. Dodajme, že ani dlhodobo najpopulárnejšia slovenská politička Zuzana Čaputová nie je typom politika, na aký sme v líderských pozíciách vo východnej Európe zvyknutí. Heger už vo svojom prejave po vymenovaní novej vlády naznačil, že jeho éra má byť iná ako Matovičova. Svoj prejav uzavrel slovami "Poďme pracovať". Bolo to puritánske gesto pragmatického manažéra. Heger by samozrejme nikdy nedokázal poraziť Fica a Pellegriniho. Nebuďme predsa naivní, že dlhé roky populizmom krmení slovenskí voliči by tak rýchlo vytriezveli. Matovičov cirkus sme potrebovali ako prvý krok a Hegerova konsolidácia môže byť teoreticky správnym druhým krokom obnovy po smeráckych vládach. Prvým Hegerovým slabším bodom môže byť jeho neúplne jasný ideologický postoj, ktorý sa prejavil už pri jeho vysvetľovaní opatrenia o individuálnej duchovnej starostlivosti. Nový premiér nedokázal presvedčivo vysvetliť, prečo práve cirkvám vyhovela vláda pri prvých uvoľneniach. Bolo to síce mierne uvoľnenie, ale ako gesto to bolo dôležité a Heger neodstránil pochybnosti, že to nesúvisí s jeho osobným vzťahom k cirkvi. Dôležitou súčasťou jeho životopisu totiž je, že je členom katolíckeho spoločenstva charizmatikov. Nie je to samozrejme žiadny problém, kým to nebude nešťastne ovplyvňovať jeho na prvý pohľad neutrálne a nepredpojaté manažérske postoje. Konsolidácia má prebehnúť rozumne, triezvo a férovo. Keď sa k moci dostane krízový manažér, uvoľní sa politický priestor pre hráčov, ktorí objektívne problémy svojej konkurencie neváhajú zneužiť. Keď v roku 2009 v Maďarsku vymenili vládnuci socialisti skrachovaného premiéra Ferenca Gyurcsánya za krízového manažéra Gordona Bajnaja, nový premiér vo svojom prvom prejave povedal veľmi podobné slová ako teraz Eduard Heger. Povedal, že nemá politické ambície, iba odborné a nová vláda nebude politikárčiť, ale pracovať. Bajnajovi sa naozaj podarilo zachrániť maďarskú ekonomiku pred krachom a nastaviť verejné financie tak, že v čase volieb v roku 2010 krajina už mala za sebou to najhoršie. Nevstúpil však do politických bojov a vo voľbách nastalo zemetrasenie, nie náhodou, ale aktívnym pričinením Viktora Orbána. Pokračovanie príbehu poznáme. Eduard Heger môže byť dobrým manažérom, ale zatiaľ nevieme, kto môže byť určujúcim hráčom ďalšieho politického vývoja. Po Matovičovom páde sa vytvorilo politické vákuum, ktoré bude chcieť veľmi rýchlo vyplniť ďalší populistický líder. Kandidátov máme viac než dosť. Najhorší scenár preto hrozí v prípade, ak bez ohľadu na Hegerove potenciálne konsolidačné úspechy bude pokračovať žabomyšia vojna medzi Matovičom a Sulíkom, ktorá môže viesť k rýchlemu rozpadu koalície. Heger nebude mať ani silu, ani vplyv na to, aby to zastavil. Zodpovednosť stranických lídrov bude preto ešte väčšia ako doteraz. Hlavným ponaučením vládnej krízy je fakt, že vlády širokých koalícií, ktoré nemusia byť stabilné a majú svoje rizika, majú aj svoje výhody. Matovičova porážka je čiastočným dôsledkom jeho neschopnosti riešiť pandémiu a imunita slovenskej demokracie to úspešne rozpoznala a napravila. Je možné, že fungujúce liberálne demokracie nie sú oveľa lepšie v boji proti pandémii ako neliberálne režimy. Vidíme to napríklad pri porovnávaní Slovenska a Maďarska. U nás však ešte stále fungujú mechanizmy na politické riešenie vzniknutých problémov. Maďarský publicista János Széky hlavný rozdiel medzi krajinami V4, pokiaľ ide o zvládnutie pandémie, vidí v tom, že v skutočných demokraciách vedú chyby vlád k ich pádu, kým v nefunkčných zostáva na jednej strane propaganda a na druhej bezmocný hnev. Slovenská demokracia túto skúšku zvládla. Zaplatili sme však za to mimoriadne vysokú cenu. Na veľkonočnú nedeľu presiahol počet obetí covidu na Slovensku tragickú 10-tisícovú hranicu. Aj keď to najhoršie už máme za sebou a všetky čísla, ktoré fanaticky sledujeme už viac ako rok, sa postupne zlepšujú, pre 10-tisíc rodín je tohtoročná Veľká noc poznačená smútkom a bolesťou. Kým krajina zažívala najtragickejšie dni a týždne svojej novodobej histórie, tí, ktorí by nás mali touto tragédiou previesť, ukazovali príklad sebeckosti, malicharnosti, pomstichtivosti, vulgárnosti a apatie k bolesti ľudí. Boli to práve tí, ktorí roky hovorili iba o tom, ako im záleží na problémoch obyčajných ľudí, na ktorých tzv. Elity zabudli. Teraz sme mohli v priamom prenose sledovať, ako na nich zabudli aj oni. Arogancia mocných sa prejavuje aj na nižších stupňoch, čoho najlepším príkladom z posledných dní je správa o tom, že nitrianskym lekárom idú znižovať platy. Ako v rozhovore pre Veroniku Folentovú povedal šéf Lekárskeho odborového združenia a lekár z Nitry Peter Vysolajský, minister zdravotníctva a premiér o nich doteraz hovorili ako o hrdinoch pandémie, ktorých prácu si nesmierne vážia. Odmenou je, že im idú znižovať platy a sestry posielajú na náhradné voľná, namiesto toho, aby im nadčasy uhrádzali. Je to absurdná a rozčarujúca epizóda pandémie, ktorá veľmi kruto poukazuje na mentálnu zaostalosť krajiny, ktorej rozvoju bráni okrem iného práve táto chronická krátkozrakosť. Tohtoročná Veľká noc však priniesla aj jednu naozaj skvelú správu pre Slovensko. Krajiny Európskej únie sa vzdali časti svojich vakcín v prospech tých, ktoré si z nejakých dôvodov neobjednali dostatok. Slovensko by bez toho patrilo v lete k 5 krajinám s najnižšou mierou zaočkovanosti obyvateľov v únii. Do konca júna však dostaneme od 19 štátov únie takmer 700 000 vakcín Pfizer-BioNTech navyše, vďaka čomu môžeme zaočkovať do konca júna 45% populácie. Krajiny, ktoré nám teraz darujú svoje vakcíny, neskúmali, či aj my sme prejavovali podobnú solidaritu v minulosti, napríklad keď sa v únii riešila migračná kríza. My sme vtedy Radu EÚ radšej zažalovali. Možno to znie ako veľkonočná floskula, ale takto vyzerá skutočná solidarita, ktorá by mala byť základom spoločného európskeho projektu. V prvom štvrť roku Únia ukázala, ako to s vakcináciou nerobiť. Tento prejav solidarity naznačuje, že druhý štvrť rok môže priniesť nápravu.
Viete, prečo si aj poslucháči podcastov denníka N objednávajú zelenú elektrínu od ZSE?
Aby som vyvážil svoje časté lety do zahraničia.
Robíme to pre budúcnosť našich detí.
Lebo chcem žiť udržateľným spôsobom života.
Ja som na to zbal moju drahu.
Lebo tono z hora, aj sused z dola to majú. A ja to chcem mať tiež.
Je jedno, aký máte dôvod vy. Každá pomoc prírode sa počíta. Som ekoaktivista Michal Sabo. A ja mám zelenú elektrínu od CSE. Ďakujem, že ste počúvali tento podcast.
A teraz ešte správy jednou vetou. Počet úmrtí na koronavírus od začiatku pandémie u nás prekročil hranicu 10 000. Za sobotu pribudlo nových 77 úmrtí na COVID-19. Celkovo tak ochoreniu doteraz podľahlo 10 025 ľudí. Proti COVID-19 sa na Slovensku zaočkovalo aspoň jednou dávkou už vyše 750 000 ľudí. Druhú dávku dostalo 263 906 z nich. Boris Kolár si vie predstaviť výmenu ministerstva práce za iné ministerstvo. Stále je to otvorené. Pokiaľ by partner Oľano bol ochotný urobiť nejakú zmenu, sme samozrejme tomu prístupní. Ministerstvo dopravy žiada ďalších 157 miliónov eur na pomoc pre cestovný ruch. Bratislavský samosprávny kraj navrhol, aby správu rezervačného systému na očkovanie dostali do rúk župy. Odôvodňuje to pretrvávajúcimi problémami s prihlasovaním. Zverejnili majetkové priznania verejných funkcionárov za rok 2019. Z vtedajšieho kabinetu premiéra Petra Pellegriniho zarobil najviac samotný Pellegrini, a to vyše 68 tisíc eur. Vyše 60 tisíc priznali aj ministri Šojmoš, Lajčák a Raši. Facebooku pred rokmi unikli dáta vyše 500 miliónov používateľov, vrátane telefónnych čísiel, geolokačných adries, e-mailov či dátumu narodenia. Teraz sa objavili na internete a podľa expertov ich môžu zneužiť hackeri. Newsfilter dnes pre vás pripravil Zoltán Salaj. Do počutia v utorok.